O'zbekiston Namangan chustidanman. Koreyaga kelganimga 8 yil bo'ldi. Turmushga chiqib kelganman. Ingliz tilidan dars beraman.
Koreys tilini ham bilasiz.
Koreys tilini ham bilaman.
Demak, mana 8 yil bo'pti kelganingizga, ham turmushga chiqqan ekansiz. Demak, siz o'sha koreys madaniyati, koreya hayoti bilan ancha yaxshi tanishsiz. Shu haqida gapirib bersangiz, o'zingiz taassurotlaringiz haqida.
Koreyaga birinchi kelganimda o'ylagandim, koreys tilini o'rgana olmasam kerak. Faqat ingliz tili bilan yashab yuraveraman, ingliz tilini o'rgatib, ingliz tilida gapirib, deb o'ylagan edim. Lekin yashagandan keyin 1-2 yildan keyin gapirishni boshladim koreys tilida. Keyin 3-4 yildan keyin yozishni boshladim ozginadan. Hozir bemalol o'qib, yozib, gapirib yaxshi gapira olaman. Madaniyatiga kelsak, madaniyati bizni madaniyatiga yaqinroq. Kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, shunaqa narsalar yo'q qadrasa. Oilani ko'proq o'ylashadi, oila bir-biriga ko'proq yordam berishadi. Masalan, oilada bironta muammo bo'lib qolsa, aka-ukalar yig'ilishib, shu muammoni hal qilishga harakat qilishadi.
O'zbekiston haqida ularda ma'lumot bormi yoki mana matbuotda O'zbekiston haqida qanaqadir xabarlar chiqib turadimi?
Rosa ko'p ishlaymiz, ish ko'p. Keyin otpuska faqat qishda 1 hafta, yozda 1 hafta xolos. Shuning uchun ertalab yangiliklar, kechqurun yangiliklarda ko'ramiz. Qanaqa yangiliklar borligini, nima bo'layotganini. O'zbekiston to'g'risida ko'proq ular yaxshi yaxshi fikrda. Masalan, qayerdansan deyishsa, O'zbekistondanman desam, O'zbekiston, o'zi bilinib turibdi O'zbekistondaligingiz, deb nima yaxshi yaxshi nima ko'z bilan qarashib, yaxshi kulishib, yaxshi gapirishadi. Keyin yana ochig'ini aytsam, yuzingiz oldiga kulib gapirishadi. Voy, yaxshi, chiroyli, chiroylilar yashaydigan mamlakat, go'zallar yashaydigan mamlakat u joy deyishadi. Keyin yoshi kattaroqlar, masalan, gapirib, orqa varatdan gapirib qo'yishadi, anaqa rivojlanmagan mamlakatdan kelishgan deb gapirib qo'yishadi. Shunisi ozgina yoqmaydi.
Mana Koreyada, Janubiy Koreyada O'zbekistondan ko'p odam bor, to'g'rimi? Nima ish qilishadi ular? O'qishadimi, ishlashadimi?
Ko'prog'i, masalan, ishlamoqchi bo'lib kelishgan. Noqonuniy yurganlari ham bor, viza tugab ketmaganlar ko'proq, keyin qonuniy shu ishga kelganlar bor, o'qiyotgan talabalar bor, turmushga chiqib kelganlar bor, ko'p, rosa ko'p odamlar.
Aloqa qilib turasizlar?
Nima o'zbek restoranlar ochilgan har nima katta shaharlarda, ular u joylarda nima mana yaqinda ham nima bitiruv kechasi restoranda. Bitiruv kechasi endi bu bitiruvchilarga-ku. Shunchaki ramziy ma'noda nima yig'ilishib o'zbeklar kelinglar o'tiramiz deb, keyin undan oldin 8-martga ham bo'luvdi, Navro'zga bo'luvdi, yig'ilishuvdi, tug'ilgan kunlar shunaqa yig'ilishlar ko'p bo'ladi. Borib turishadi qizlar, uchrashib, ayollar shunaqa, o'zbeklar ko'p bu yerda, bolalarni olib borishadi, uchrashib, birga choy ichib, osh qilishib, yeb bordi keldi, ko'proq qilamiz.
Sizni koreyscha ismingiz ham bor-a?
Ha, koreyscha ismim bor.
Qanaqa u?
Kim Yonju.
Kim Yonju. Nima degani bu?
Yonju, man ko'proq nima dars o'tganimda berilib o'tarkanmanda darsi, uni kuzatganlar, sen xuddi nima musiqani chalish, bironta kuyi, nima inglizchasiga aytsak performance. Siz xuddi berilib o'tayotganga o'xshab dars o'tasiz. Shunga sizga Yonju bos tusharkan, shuning uchun Yonjuni oling. Yonju degani shu kuy chalish, nima soz taralishi, bironta kuyi, musiqani yoki bironta spektaklnimi, bironta kinonimi o'ynalishi, ijro etilishi, ijro degani sizga yaxshi tushar ekan bu, deb shunaqa deyishganda.
Xorazm kuy odamni 2011'da Koreyaga kelganman, yanvar oylarida.
O'zbekistondan Koreyaga ishlash uchun ketish osonmi?
Borish jarayoni oson, misol uchun o'zingiz odamga aldanmasdan shunday haligi tashqi ishlar maktab migratsiyasiga murojaat qilib, yo har viloyatlarga mehnat birjalariga murojaat qilib, misol uchun shulardan informatsiya olib, ma'lumot olib turib, shunday o'zingiz harakat qilsangiz, mana bu borish jarayoni qiyin emas. Lekin mana bu o'rtada qandaydir odamlar nima qiladi, va'da berishadi, man Koreyaga ovoz beraman, seni Koreyaga ishga to'g'irlab beraman deb va'da berishadi. Shular orqali qiladigan bo'lsangiz, misol uchun ular ham hozir 60 kallasida 4000 5000 dollar so'rashadi, lekin ichida konkret bitirib beradigani bor yoki bitirib bermaydigani bor. Ularga mana maslahatim umuman ishon kerak emas, ular bilan muloqot qilish umuman kerak emas. Bu oddiy haligi ko'rsatib qo'ygan munosabatda o'zi natijasini ko'rsatib qo'ygan ma'lumot asosida dokumentlarni hujjatlarni tayyorlasangiz bu yo'li chiroyli ketadi. Просто ozgina viza kutishiga, keyin orada jeton olganingizdan keyin, kartochka olganingizdan keyin vizaning bo'ladigan paytgacha vaqt o'tadi. O'zingiz sabr qilib shu ozgina kutasiz.
Hayot Koreyada qiyin emasmi?
Hayot endi Koreyada qiyin emas, misol uchun bizni vatandan tashqarida hamma joyda hayot qiyinmi? Bizga yarasha qiyinchiligi bor. Oshdagi gap aytlarim muhofirchilikda qiynalgan joylarim bor. Endi qiynalgan joyim nimada? Boshqa din, boshqa millat, haligi umuman bizani nimamizga ko'rmaganmiz, misol uchun bunaqa yo ruslarga ham o'xshamaydi bularni yashash nimasi, shu bilan qiynalganmiz. Lekin pul taraflama yoki bir ayrim kasallik taraflama, misol uchun endi inson joyi og'rib qolishi mumkin, shamollashi mumkin, u taraflama umuman qiyinchilik bo'lgan emas. Nimaga deganda har bolnitsaga borasizmi yoki qayergadir poliklinikaga borsangiz ham siz tilni bilmasangiz ham sizga tushuntirib dorilaringizni yozib kerak bo'lsa har kun sizga telefon qilib ichyapsanmi ichmayapsanmi, nima bu nimang yaxshi bo'ldimi, shu haligi qanday bir muammolar bo'lgan bo'lsangiz muammang hal bo'ldimi yoki kelib yana qayta ko'rinasanmi deb o'zlari so'rab yoki bo'lmasa tilni judayam tushunmasangiz haligi nimalar bor bu yerda tarjimon qizlar bor, shular orqali olamiz. Shularni yordamida o'zbekcha desangiz o'zbekcha yoki ruscha desangiz ruscha sizga tushuntiradi. U taraflama umuman qiynalmaysiz. Qolaversa o'zbek koreyslarni o'zbeklarga bo'lgan muomalasi boshqa 600 Koreya 15 davlatdan mana shu ishchi oldiradi. Bangladesh, Vyetnam, Filippin, keyin Nepal, yana boshqa davlatlarda ko'p ishchi oldiradi. Mana shu ishchilarni orasida o'zbeklarni obro'yi judayam katta o'rinda turadi.